بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حبيبي مزدحتي قرب تذكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أني لو أكون كان رأي وصمكون أكون ก็เป็นการทดสอบประการหนึ่งเดี๋ยวจะพูดเรื่องอากาศร้อนในเรื่องที่ทำเป็นจะพูดเรื่องอากาศร้อนแต่วันนี้ จะพูดเรื่องสหายท่านหนึ่งที่มีประวัติสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมกำลังมีบทบาทฟื้นฟูและก็จะวนอยู่คือเรื่องค่ายสอนกุรอานขณะนี้นะครับที่มีอยู่แทบทุกถิ่นทุกสถาบันก็จะมีแห่งหนึ่งที่ได้สอนอัลกุรอานแล้วอบรมเยาวชนให้คุ้นชินนะครับในการศาสนาอิสลามอันที่เป็นตัวอย่างดีนะครับแต่เราต้องการตัวอย่างรูปแบบฉบับที่ดีเลิศมานำหน้ากิจกรรมของเราให้ไปสู่ความสมบูรณ์ที่เราต้องการก็ไม่มีความสมบูรณ์หรือไม่มีแบบฉบับที่ดีเลิศกว่าแบบฉบับบรรพชนยุคแรกคืออัสลัฟุศศอลิหที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกย่องสรรเสริญและให้เกียรติและได้กล่าวถึงความประเสริฐของยุคนั้นนะครับจนกระทั่งประชาชาติอิสลามได้ยอมรับในคุณภาพของบรรพชนยุคแรกเมื่อเรานำตัวอย่างอย่างหนึ่งจากบรรพชนยุคแรกมากล่าวถึงมันก็จะไม่เป็นเพียงเรื่องประวัติศาสตร์อย่างเดียวหากเป็นเรื่องหรือเป็นเนื้อหาทางศาสนาที่มีความสำคัญที่เราต้องเอาใจใส่นะครับเราทุกคนโดยเฉพาะที่มีบุตรหลานก็มีความปรารถนาและมีความต้องการให้บุตรหลานของเขานั้นเป็นบุตรหลานที่ดีเป็นคนที่มีความเคร่งครัดในด้านศาสนาคนที่มีบุตรหลานก็อยากจะให้ลูกเป็นคนที่ต้องจำอัลกุรอานได้ดีซึ่งในยุคซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมนะครับไม่มีตัวอย่างให้เราเอามาศึกษาวิเคราะห์ประเดี๋ยวได้เป็นตัวอย่างอันดีนะครับสำหรับผู้ปกครองที่มีลูกและอยากจะให้ลูกเขานั้นนะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในอัลกุรอานท่านจารีดอิบนุซาบิตซอฮาบะฮ์ที่มีชื่อเสียงในหมู่ซอฮาบะฮ์ชาวท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าเป็นซอฮาบะฮ์ที่อยู่ในแนวหน้าที่นบีได้ให้ความสำคัญได้ทำงานถึงขั้นระดับเป็นเลขาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราได้แปลเป็นภาษาปัจจุบันก็ได้ครองตำแหน่งที่เกี่ยวกับสื่อสารหรือตำแหน่งที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับต่างประเทศคือกระทรวงต่างประเทศนั่นเองท่านนั้นดีอายุเยบินซาบิตนะครับขณะที่ครองตำแหน่งมากมายในการปกครองท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นอายุของท่านยังไม่ถึง20ปีแต่ถ้าระบุให้ละเอียดก็อายุของท่านประมาณ14หรือถึง16ปีเท่านั้นเอง อันในมุมมองของบ้านเราปัจจุบันก็ถือว่าดีถ้ากฎหมายบ้านเมืองนี่นะครับระดับ14 16เนี่ยจะเป็นยามก็ไม่ได้เพราะสมาชิกผู้แทนราษฎรนี่เขาก็รัฐธรรมนูญเก่าเราก็ต้อง40หรือ35จะไม่ได้35ใช่ไหมแต่ละเครือมันส่วนมากทั่วโลกเนี่ยกำหนด40เราต้องการความเป็นอาวุโสครับของผู้แทนราษฎรแต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ตัวอย่างเกี่ยวกับบุคลากรที่สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพทั้งด้านที่อายุของเขาเป็นวัยที่สังคมมองว่าเป็นวัยเด็กหรือวัยรุ่นท่านได้มีซาบิตนะครับเป็นชาวมะดีนะห์ไม่ใช่ชาวกุเรชไม่ใช่ชาวมักกะห์ไม่ใช่ชาวมุฮาจิรีนไม่ใช่ผู้อพยพก็หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีสายตระกูลของชาวกุเรชหรือทายาทนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งนี้คนนี้นะครับตั้งแต่อายุของท่านเนี่ย14ถึงอายุประมาณ22 23ปีนะครับได้มีบทบาทในประชาชาติอิสลามได้มีบทบาทในประชาชาติอิสลามถึงขั้นที่ซอฮาบะห์ได้บอกว่ามีเอกฉันท์ในหมู่ซอฮาบะห์ว่าไม่มีใครที่มีความรู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีความมั่นคงในด้านความรู้เนี่ยดีเลิศดีกว่าZaid ibn Sa'd ชื่อท่านนี่นะครับชื่อท่านเต็มเนี่ยรวมถึงชื่อบรรพบุรุษของเขาคือ Zaid ibn Thabit บุตรของ Thabit ก็เป็นบุตรของอับดุลฮาอับดุลฮาเป็นบุตรของ Zaid เป็นบุตรของลาวซานบุตรของอัมร์ ibn Auf ibn Hun ibn Malik ibn Najjar al Ansariก็ชาวอันซอร์ชาวมดีนะอัลคัจรัจีผู้คัจรัจชายาชื่ออบูซาอิดมีอีกรายงานบอกว่าชื่ออบูซาบิดอย่างไรก็ตามนะครับชื่อเสียงของซาฮาบะห์คนนี้ไม่ได้มาจากชื่อตระกูลหรือชื่อเผ่าของท่านแต่เสียงของซาฮาบะห์คนนี้ได้เกิดมาจากผลงานของท่านในการรับใช้อัลอิสลามเริ่มมีผลงานถึงจะบอกว่าการพยายามของบุตรหลานของเราเนี่ยอย่าประมาทและอย่าดูถูกเริ่มมีผลงานนี่นะครับและผลงานเนี่ยถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สงครามบัตรจะมีผลงานในสงครามบัตรได้ไงครับทั้งที่อายุของท่านมีนะประมาณ12ปีหรือ13ปี12 13นี่นะถ้าจะถือดาบนะดาบสมัยโบราณนะก็ความสูงก็เท่าดาบแล้ว12 13ปีนะความที่มีความสามารถไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสมัครที่จะเป็นกองทัพเป็นทหารในกองทัพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีได้เห็นว่าเด็กไปอายุน้อยไปฟุสฮิรายอมบัดรก็ถือว่าอายุน้อยไปก็เลยไม่ยอมให้สมัครเป็นทหารในกองทัพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากจะให้พี่น้องได้วิเคราะห์ความละเอียดของประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกเหตุการณ์สงครามอย่างเดียวนะเขาได้บันทึกแม้กระทั่งคนที่มาสมัครกับท่านนบีและนบีปฏิเสธไหมครับเพียงเด็กคนนี้คือไซด์อิบนุซาบิดถ้าได้ระบุการพยายามของเยาวชนหรือวัยรุ่นหรือเด็กในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีความอยากมีความปรารถนาหรือมีมานะหรือมีความหวังที่จะทำอะไรด้วยอิสลามก็เดินไปหาท่านนบีขอให้เป็น ทหารคนหนึ่งสมัครให้เป็นทหารคนหนึ่งกับท่านนบีแต่ท่านนบีเห็นว่าเด็กถ้าพี่น้องได้เจาะลึกนะครับในอารมณ์ในความรู้สึกในความเข้าใจของเด็กคนนี้ขนาดนั้นนะครับพี่น้องก็สามารถเอามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเราจะนึกออกได้ไหมคาดได้ไหมว่าลูกของเราเนี่ยจะมีความสามารถที่จะไปหาผู้บังคับบัญชาของกองทัพอิสลามมาบอกว่าขอสมัครเป็นทหารสู้รบเพื่ออิสลามจะถือว่าเป็นเรื่องที่จะเกิดน้อยครั้งนะครับกับวัยที่เราเรียกวัยดีก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดานะครับสำหรับไซดิบในซาบิที่จะเข้าประวัติศาสตร์จากจุดนี้เพราะเรื่องนี้มันก็อาจไม่มีใครจะสนใจก็ได้ว่าที่เด็กใครมาหาท่านนบีแล้วท่านนบีนะไม่น่าจะบันทึกเลยมันไม่ค่อยมีสาระมุมมองของเราเนี่ยมุมมองของเราเนี่ยเวลาเด็กปลูกหลานเราเนี่ยเวลาอยากจะทำอะไรพ่อฉันอยากจะท่องกุรอานเองไปละหมาดก่อนละหมาดนี่แหละไอ้ความอยากนี่นะครับที่เด็กอยากจะได้อยากจะทำเนี่ยก็เป็นของดีเนี่ยเราอยากประมาทเราถามว่าที่ไซด์อิบนุซาบิตขณะนั้นนะไปสมัครกับท่านนบีไซด์อิบนุซาบิตละหมาดห้าวัตตูตรงเวลาละหมาดเตียมุลเลนไปท่องจำมันกุรอานทั้งหมดมีปลางก็เป็นเด็กธรรมดาเหมือนเด็กทั่วไปมันเด็กทั่วไปแต่การที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับก็ทำให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพิจารณาความอยากของเด็กคนนี้ที่จะมีผลงานในการรับใช้อิสลามเนี่ยปฏิเสธได้ในซาบิตแต่ก็เหมือนว่าส่งสัญญาณว่าแค่สงครามครั้งนี้นะไม่รับแต่อินชาอัลลอฮ์จะครั้งหน้าเนี่ยอาจจะมีโอกาสก็ไม่ผิดหวังนะครับสงครามบัตรปีที่สองสงครามบุรุษปีที่สามก็มีรายงานว่าไปกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามบุรุษไอ้สู้รบกับท่านนบีในสงครามบุรุษก็หมายถึงว่าอายุของท่านในขณะนั้นนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับประมาณสิบสี่หรือสิบสามปีและมีรายงานว่าท่านได้ทำสงครามกับท่านนบีครั้งแรกสงครามอัลคันดักซึ่งเกิดในปีพุทธศักราชที่ห้าก็หมายถึงว่าได้มีอายุประมาณ15หรือ16ปีทั้งนี้นักรายงานประวัติศาสตร์ที่ได้บอกว่าสงครามครั้งแรกที่ลักษณะนี้นะที่บอกว่าสงครามแรกที่ไซด์อิบนุซาบิตได้ทำเนี่ยคือสงครามอัลคันดักอายุ16ปีนะครับเขาบอกว่าที่ไม่ต้องสงครามอัลคันดักนบีได้ให้ไซด์อิบนุซาบิตเนี่ยได้ถือธงของเผ่าบานินนัจญาร์สมัยท่านนบีเนี่ยเผ่าอาหรับที่มาเป็นกองทัพของท่านนบีจะแบ่งนะจะแบ่งเป็นกลุ่มตามเผ่าต่างๆของกุเรชเป็นเผ่ามุฮาจิรีนเป็นเผ่าพวกชาวมาดีนะก็หลายเผ่านี่ก็แบ่งเผ่าโน้นเผ่านี้ทุกเผ่านี่ก็จะมีธงของเขาเหมือนก็เป็นหัวหน้าจะได้รู้ว่าเออกลุ่มนี้อยู่ที่นี่อยู่ตรงนี้จะได้รับนบีจะรู้อ้อกลุ่มของเผ่านี้อยู่ตรงนี้เนี่ยมาหัวหน้ามาหรือไม่มาใช้ก็จะมีคนที่ถือธงกับคนที่เป็นอามีรเป็นหัวหน้าของกลุ่มส่วนมากกองทัพของนบีจะแบ่งเป็นอย่างนั้นคนที่จะถือธงนี่นะครับถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในกองทัพในยุคอดีตเพราะการที่ถือธงยกธงนั่นน่ะถือว่าการต่อสู้การยืนหยัดของทหารถ้าธงล้มแล้วเนี่ยนั่นน่ะถือว่าแพ้ในสงครามมูตะครั้งหนึ่งนบีได้มอบธงของกองทัพอิสลามให้แก่ซอฮาบะห์ที่นบีระบุคนแรกไซด์อิบนุฮาริซะห์คนแรกزيد بن حارثة كن لي صنجع فر بن أبي طالب لكن لي سام لمسك زي ما عايز يدوم تكع جابر بن أبي طالب كما يبتهم نين جت قام سام كان من دوني يتهم يلوم ميجا لوم ميجا ما يدوا تهان جمعوا إيه كون أو ينعي هو نا هو ما مي لا تهم هاي بلا نكال تاعي อีกเจ้าของบ้านได้รู้ถึงความสำคัญของเรื่องธงแห่งอิสลามนะถือธงก็มีคนไม่มีฝ่ายศัตรูเนี่ยไม่ได้มาฆ่านะแต่มาฟันแขนเนี่ยฟันแขนเนี่ยพอแขนเนี่ยหลุดไปได้ขาดไปแล้วนะก็ถือมือซ้ายก็มาฟันมือซ้ายนะจะถือยังไงอ่ะธงเนี่ยตรงไม่ได้นะก็เอาแขนเนี่ยเอาไหล่ทั้งสองนี่มากอดธงไม่มีแขนแล้วไม่มีมือแล้วก็เอาไหล่และแขนที่เหลืออยู่นี่นะมากอดนี่คือความสำคัญที่เล่าเนี่ยความสำคัญของธงฉะนั้นท่านนบีให้มอบธงให้แก่ใครนี่แสดงว่าคนนั้นน่ะมีความสำคัญนะปรากฏว่าซื่อนิมเซลที่อายุ16ปีนะครับใช้16ขวบจะได้สัมผัสกับความเป็นเด็กกันนะ15 16ปีนบีบอกว่าให้ถือธงของบะนีนัจญาร์นบีได้ให้แก่ซัยยิดอิซาบิดธงของบะนีนัจญาร์แล้วก็ในสงครามตะบูกเช่นเดียวกันสงครามตะบูกในปีที่9ฮิจเราะห์ซักเราะห์สงครามตะบูกนี่นะครับทรงนี่นบีให้แก่อิมาระอิบนุฮัซมอิมาระอิบนุฮัซมแต่ทีหลังนบีได้เปลี่ยนใจยึดทรงจากอิมาระอิบนุฮัซมไปให้อิมาระอิบนุฮัซมอยู่เป็นสมาชิกเป็นลูกหลานบรรณาจารย์เหมือนกันแต่เอาทรงเนี่ยยึดทรงเนี่ยไปให้แก่ซัยด์อิบนุซาบิตซัยด์อิบนุซาบิตดูเหมือนไม่ค่อยสบายใจเพราะอิมาระนี่อาวุโสกว่าไอ้มารานี่ก็ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีครับมีอะไรไหมที่ทำให้นบียึดธงกับฉันนี่ไปให้ซัยด์ฉันผิดอะไรไหมไม่สบายใจไอ้มีอะไรที่ทำให้ท่านนบีโกรธฉันไหมทำความผิดอะไรไหมท่านนบีก็เลยบอกว่าลาวะลากินนัลกุรอานมุกัดดะมุนไม่เลยท่านไม่ผิดอะไรเลยแต่ซัยด์อิบนุซาบิตเนี่ยท่องกุรอานมากกว่าท่านกุรอานย่อมมีความประเสริฐในการลำดับคนที่มีความสำคัญก็กลายเป็นบรรทัดฐานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องตำแหน่งผู้ปกครองใครที่จะเป็นผู้ปกครองนบีจะเลือกคนที่มีกุรอานมีความรู้ด้านกุรอานมากกว่าขณะที่คนเป็นนั้นมีชีวิตนั้นนะครับกุรอานเนี่ยจะมีคุณค่าในการให้มีตำแหน่งมีความสูงส่งในสังคมตายแล้วล่ะตายแล้วกุรอานก็ย่อมมีความประเสริฐสำหรับผู้ตายสงครามอุฮุดคนที่เสียชีวิตในสงครามเนี่ยเป็นสิบคนที่จะมาขุดหลุมให้ทุกคนนี่นะมันจะยากนบีก็เลยขุดหลุมใหญ่จะเอาใครเนี่ยนำเข้าไปก่อนนบีก็สั่งคนที่จะเข้าไปฝังก่อนถูกนำไปฝังก่อนนบีบอกว่าดูคนที่ท่องกุรอานมากกว่าเพื่อนฝังก่อนที่ความสำคัญของกุรอานและแต่ก่อนนู้นในสมัยท่านนบีเนี่ยไม่ใช่ความท่องจำอย่างเดียวนะความท่องจำเนี่ยสำหรับซอฮาบะห์นี่หมายถึงว่ามีความรู้ด้านความหมายและก่อนนิติศาสตร์ของอัลกุรอานด้วยนั้นก็เป็นคุณสมบัตินะครับของคนที่จะมีผลงานในสังคมเนี่ยต้องจำอัลกุรอานนี่ก็เป็นจุดประกายในชีวิตของเซย์ดิบนิชาดิดว่าเป็นบุคคลที่มีความประเสริฐในหมู่ซอฮาบะห์เพราะท่องจำอัลกุรอานมากกว่าคนอื่นท่านอิหม่ามอิบนุฮะจัรในหนังสืออัลอิศาบะห์มัชอิบนุฮะจัรท่านอิบนุอะซีรในหนังสือ الإصابة في معرفة الصحابة นะครับนี่บอกว่าวะกานะซัยด์บินซาบิตมินอุลามาอิศซอฮาบะห์ท่านซัยด์ถือว่าเป็นอาลิมท่านหนึ่งในหมู่ซอฮาบะห์ที่เขาบอกว่าซัยด์เนี่ยเป็นอาลิมนี่นะครับและซัยด์ได้มีบทบาทแสดงถึงความเป็นผู้รู้เป็นนักปราชญ์เนี่ยขณะที่มีซอฮาบะห์อาวุโสระดับอบูบักรอุมัรอุสมานเนี่ยนะซัยด์อายุ ระหว่าง16ถึง23ที่มีผลงานดีเด่นนะครับจนกระทั่งมีบทบาทสูงสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตำแหน่งแรกที่เรียนใช้ไปได้รับตำแหน่งแรกนะกานะฮุวัลลซีตะวัลลากัสมะฆานาอิมิลยัมูกนี่สมัยท่านนบีสมัยท่านคอลิดอิบนุลวะลีดที่ไปพิชิตเมืองชามท่านซัยดอิบนุซาบิตเนี่ยได้รับตำแหน่งที่ต้องการความรู้มากที่สุดพอหาไปดูสายเนี่ยความรู้มากที่สุดในวิชาการต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่าซัยดอิบนุซาบิตเป็นคนเดียวที่มีความรู้คือการแบ่งสัจเฉลยการแบ่งสัจเฉลยเนี่ยไม่ใช่ความรู้ด้านเลขอย่างเดียวต้องมีความรู้ด้านศาสนาด้วยใครที่จะมีสิทธิ์มากกว่าใครในเรื่องแบ่งทรัพย์เฉลยต้องรู้เรื่องนั้นที่จะมีความรู้มากกว่าลูกศิษย์ของเซย์ดิบมิซาบิที่มารายงานฮะดีษความรู้จากเซย์ดิบมิซาบิปรากฏว่ามีซอฮาบะที่อาวุโสที่มีชื่อเสียงต้องว่ามีซอฮาบะเยอะแยะนี่ที่เป็นลูกศิษย์เซย์ดิบมิซาบิเช่นอบูฮุเรย์รัตอับดุลซัยด์อัลคุดรีท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรท่านอานัสอิบนุมะอิบนุอานัสอิบนุมาลิกท่านซาลิดอิบนุซาอ์ดซาลิดอิบนุฮานีท่านอับดุลลอฮ์อิบนุยะซีดอัลคอตมีและบรรดาตะบีอีนอาวุโสที่ได้รับความรู้จากซัยด์อิบนุซาอ์ดก็มีมากมายเช่นซาลิดอิบนุชัยบ์และก็บุตรชายของซัยด์มีคอริจะห์ท่านมีสุไลมานลูกชายสองคนนี้ก็เป็นอุลามะเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงและมีในบรรดามุตะบิอีนก็มีอัลกอซิมอิบนุมุฮัมมัดและสุไลมานอิบนุยะซาร และอื่นๆ ซัยด์อิบนุซาอ์ดได้ทำอะไรบ้างถือว่าเป็นผลงานที่ประเสริฐยิ่งในชีวิตของซัยด์อิบนุซาอ์ดคือการรวบรวมอัลกุรอานซอฮาบะห์บอกว่าไม่มีใครที่สามารถท่องจำอัลกุรอานสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนอกจากสี่คนหนึ่งในสี่เนี่ยซัยด์อิบนุซาอ์ดมีซัยด์อิบนุซาบิตอุบัยอิบนุกะอ์บและมีฮุซัยฟะห์มีใครเป็นเมาละเป็นทาสของซัยฟะห์อิบนุลยะมานะของลืมชื่อแล้วก็อีกคนก็ลืมชื่อเหมือนกันแต่หนึ่งในสี่เนี่ยก็มีซัยด์อิบนุซาบิตท่องจำกุรอานทั้งเล่มสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอมาในยุคท่านอบูบักรอัสซิดดีกนะครับและเกิดสงครามฮิดดะห์คนที่ต่อต้านอิสลามเนี่ยและก็ออกนอกฟีดอิสลามและมาต่อต้านอิสลามสงครามนี้ทำให้ผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานเสียชีวิตเยอะอบูบักรก็เลยคิดว่าสมควรที่จะรวบรวมอัลกุรอานเผื่อมีใครลืมก็จะได้บันทึกไว้ไปหาใครแล้วที่จะสามารถทำงานเรื่องนี้คำพีอย่างคำพีไบเบิลคือไตรปิฎกเขาบอกว่าการรวบรวมแต่ละคำพีแต่ละเล่มนี้นะครับลักษณะบรรดาบาทหลวงและปราชญ์ที่เข้ามาทำงานรวบรวมคำพีเนี่ยนับเป็นร้อยของไบเบิลเนี่ยโอ้เป็นร้อยเป็นหมื่นนะไตรปิฎกอะแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยในการรวบรวมนะคนเป็นร้อยเป็นพันพระที่รวบรวมพยายามรวบรวมคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนเป็นพันพระนี่เป็นพันเป็นแต่ละยุคแต่ละสมัยและอย่างอัลกุรอานเนี่ยมี6,000กว่าอายะห์ใครเราที่จะมีความสามารถรวบรวมอัลกุรอานได้น่าจะเป็นโอ้โหพอเรานึกว่าน่าจะเป็นอาลิมเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนอาวุโสพอนึกภาพนี่ต้องเป็นคนแก่ต้องเป็นคนเชี่ยวชาญมีประสบการณ์แต่พระองค์รู้อับูบักรและอุมาร์อิบนุคอตตอบเนี่ยซึ่งเป็นอับูบักรเป็นคอลีฟะห์และอุมาร์อิบนุคอตตอบเป็นที่ปรึกษาเป็นประธานที่ปรึกษาของอับูบักรนั้นเถอะอับูบักรปรารภกับอุมาร์บอกว่าเป็นห่วงพอคุรานคนที่ท่องคุรานนี่จะตายไปเยอะแล้วก็จะมีปัญหาเราสมควรที่จะรวบรวมอัลกุรานบันทึกซะอุมัรบอกว่าจะทำอย่างไรเรื่องนี้นบีไม่ได้ทำนบีบันทึกอัลกุรานไว้แต่ไม่ได้รวบรวมเป็นเล่มเดียวนบีไม่ได้ทำในยุคของท่านนบีเราจะทำได้ไงอบูบักรบอกว่าเห็นว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำ ก็เจรจากับท่านอุมัรบินคอตตอบเวลานานพอสมควรจนอุมัรเนี่ยยอมรับในเหตุผลของอบูบักรอบูบักรก็ปรึกษาอุมัรจะเอายังไงใครที่มีความสามารถรวบรวมมันกุรอานได้ทั้งสองคนนี่นะครับก็คือมีคนเดียวไซด์อิบนุซาบิตในการบันทึกของท่านอิมามบุคอรีเนี่ยอบูบักรอุมัรเนี่ยไปหาท่านไซด์อิบนุซาบิตคอลิฟะห์ผู้นำสูงสุดของประเทศตลอดจนถ้าใช้ภาษาปัจจุบันปัจจุบันนะประธานสภาผู้แทนราษฎรอุมัรอิบนุคอตตอบอุมัรเป็นที่ปรึกษาสูงสุดของอุมัรโอ้ทั้งผู้นำประเทศคอลิฟะห์และประธานชูรอนเดินไปหาบ้านไซด์อิบนุซาบิตใครไซด์อิบนุซาบิตเนี่ยภาษาปัจจุบันเนี่ยดีอายุยังไม่30เลยพอท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยอายุของท่านซาบิต18 17 18ขีลาฟะห์ของอุมัรประมาณ2ปีแต่ตอนนี้นะ20 21นี่นะอายุ20รู้สึก9ไปหาท่านซาบิตที่บ้านตอนรับอุมัรตอนรับยังดีมีอะไรบอกว่าเราได้เห็นแล้วว่าท่านอินนักชาบุญท่านเป็นเยาวชนแหมประโยคเนี้ยบอกว่าน่าจะเขียนนี่นะเป็นหินอ่อนนะแล้วบอกนี่ว่าใครเป็นคนพูดนะอุบัติพูดเห็นเป็นหินอ่อนเนี่ยแล้วไปติดที่ประชุมคณะกรรมการมัสยิดทุกมัสยิดในประเทศไทยอินนักชาบุญคุณสมบัติแรกนะคุณสมบัติแรกอินนักชาบุญท่านเป็นเยาวชนอาเกลุนมีสติปัญญาและนักตะลีมุกะเราไม่สามารถกล่าวข้อครหาใดๆแก่ท่านได้ท่านมีความสามารถพอสมควรที่จะรวบรวมอัลกุรอานให้เราตอนนั้นอัลกุรอานมันไม่ได้คิดเลยว่ารวบรวมอัลกุรอานจะเป็นยังไงเพียงแต่คิดว่าต้องรวบรวมอัลกุรอานแต่กติกากระบวนการขั้นตอนจะเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้คิดเอาว่าก็ไม่ได้คิดมันก็ไม่ได้คิดแต่นึกว่าคนที่จะมีความสามารถมากที่สุดเนี่ยคือเรย์ดินซาบิตรงนี้ต้องหยุดจอดนิดนึงแล้วก็ถามอะไรล่ะที่ทำให้เอาบัคราอุมัรเนี่ยคิดว่าเรย์ดินซาบิตมีความสามารถสูงเพราะเราบอกว่าคำว่าอินนักชาบุญอาคิลและแต่ท่านเป็นเยาวชนที่มีสติปัญญาและไม่มีข้อครหาที่จะตำหนิท่านได้นะบอกว่าน่าจะเป็นติดป้ายเนี่ยติดคณะกรรมการมัสยิดทั่วประเทศเนี่ยให้เป็นอุทาหรณ์ว่าคุณสมบัติของคนที่จะทำงานศาสนาสมควรที่จะเป็นเยาวชนไม่มีคนแก่ที่ใกล้จะเข้ากุโบร์แล้วคนที่มีความสามารถจะผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพเนี่ยต้องเป็นเยาวชนเดี๋ยวนี้มันเป็นทฤษฎีของตะวันตกแล้วเขารู้แล้วว่าแต่แนวคิดของตะวันตกที่ไม่มีอาชีพหรอกแต่นะเขาบอกว่าคนแก่เนี่ยเกษียณเนี่ย60 ปี 60 ปีจะมาเกษียณให้ทำอะไรท่านไปเที่ยวเถอะท่านไปเที่ยวทั่วโลกไปสบายสบายแต่ของเราที่ไม่ใช่ของเราเนี่ยเชื่อว่าคนที่อายุมากแล้วนี่นะครับสมควรที่จะเตรียมตัวสู่อาชีพเตรียมตัวทำไมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่จะเข้ามาทำงานจะมาผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพต้องเป็นคนที่มีความสามารถเขาระบุเลยชีวีหรืออะไรเงื่อนไขของคนที่จะเข้าไปทำงานนะอายุไม่เกิน25ทำไมเกิน25นี่นะจะมาทำงานที่บริษัทอีก5ปี6ปีก็แก่แล้วแย่แล้วไม่เกิน25พวกพอดีจบมหาลัยพอดีนะ22 23ไปทำงานที่ไหนประสบการณ์สัก2ปีเอาพอมาทำงานได้แล้วเขาคิดอย่างนี้อันนี้ก็เป็นความเข้าใจของอุบักร้องพอเขาได้ตรวจสอบประวัติศาสตร์ของเรนนี่ปรากฏว่าเป็นคนที่มีผลงานมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะนุนนัจญาร์เขามีสุราของเขาอะนะเพราะหมู่บ้านของเขาเนี่ยห่างจากมะดีนะห่างจากมะดีนะ จะสุราของเขาเนี่ยจะให้มีอิหม่ามใครล่ะก็มีคนหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยก็พาเซย์ดินซาบิลคนนี้เซย์ดินซาบิลเป็นเด็กคนหนึ่งในหมู่บ้านอายุ13-14 ปีแต่ท่องจำกุรอานมากที่สุดในหมู่บ้านบารินนะจ๊ะนบีก็แต่งตั้งเป็นอิหม่ามปรากฏว่าเซย์ดินซาบิลตั้งแต่เวลานั้นน่ะเป็นคนที่ท่องจำกุรอานมากที่สุดในเมืองมะดีนะห์นบีก็เลยเห็นคุณภาพของเด็กคนนี้เรียกมาเลยท่องจำกุรอานเร็วจังเลยเด็กคนนี้ได้เป็นมิซาบิเองมีความสามารถท่องจำกุรอานแบบนี้ทำไมไม่เรียนภาษาฮิบรูล่ะพวกยิวเนี่ยมันเขียนหนังสือฉันเนี่ยฉันอ่านไม่ได้แล้วไม่มีใครในมุซาวะที่อ่านภาษาฮิบรูได้บางรายงานบอกว่าให้เรียนภาษาซูเรียนีซึ่งเป็นภาษาชาวคริสต์ในยุคนั้นนะเพราะท่านนบีได้บอกว่ามีจดหมายจะมาจากพวกกษัตริย์ในยุคนั้นนะกษัตริย์ส่วนมากจะเป็นคริสต์แม้ว่าเมืองชามหรืออียิปต์นะครับเขาเขียนภาษาซูเรียนีก็การเรียนภาษาซูเรียนีเพราะฉันอ่านไม่ได้ได้เป็นท่านก็บอกว่าครึ่งเดือนครึ่งเดือนก็เท่าไหร่ไม่ทราบบางรายงานบอกว่า17 วันครึ่งเดือน15 วันหรือ17 วันเนี่ยเซนเนอร์บอกว่าสามารถศึกษาภาษาฮิบรูหรือซูเรียนีจนกระทั่งอ่านและเขียนได้นี่ผลงานชิ้นที่เท่าไหร่ชิ้นที่2เลยนะชิ้นแรกนบีได้เห็นนะความสามารถในการท่องจำอัลกุรอานก็ได้เรียกให้มาเรียนภาษาชิ้นที่2นะภาษาซูเรียนีหรือภาษาฮิบรูสิบห้าวันได้แล้วนบีก็เลยแต่งตั้งเป็นเลขาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีจดหมายมาท่านนบีซอฮาบะห์อาวุโสผู้หลักผู้ใหญ่เอาละร้อนอ่านไม่ได้ใครมาอ่านให้ฉันหน่อยนึกภาพนะครับพี่น้องนึกภาพว่าท่านนบีนะเรียกเด็กคนนึงเอาตรงนี้มาอ่านจดหมายให้ฉันอ่านเสร็จแล้วนบีบอกว่าเอาตอบเดินเดินก็เตรียมกระดาษหรือหนังสัตว์เนี่ยแล้วก็กระดาษหายแยกมึกแล้วเขียนภาษาซูเรียนีนะมันยิ่งภาษาอะไรนั่นภาษาอะไรภาษาอะไรนี่ไม่ต้องพูดเรียนไปแล้วเรียบร้อยแล้วซึ่งในยุคอดีตนะคนที่เรียนภาษาอาหรับแล้วก็สามารถเขียนและอ่านนะถือว่าดีเด่นแล้วยุคนั้นนะคนที่เรียนอ่านและเขียนนั่นน่ะค่อนข้างน้อยอิสลามได้2 ภาษาอายุเท่าไหร่15 ปีแน่นอนครับอาบูบักรอุมัรขณะนั้นก็เป็นที่ปรึกษาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็รู้อะไรที่เป็นอะไรใครที่มีบทบาทใครที่ท่านนบีให้ความสำคัญสองคนนี้พอเป็นคอลีบะห์อุมัรเป็นคอลีบะห์แล้วอุมัรเป็นที่ปรึกษาของอาบูบักรแน่นอนมีประสบการณ์กับคนที่ทำงานกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มั่วไม่ชุ่ยจะเลือกใครดีเซย์ดิบนิซาบินนี่แหละพอคัดเลือกนี่นะครับเขาก็ได้เห็นคุณสมบัติสำคัญเรื่องรวบรวมอัลกุรอานต้องเป็นสติปัญญาของคนที่ยังไม่หลงไม่ใช่คนชราอายุมากแล้วเพราะโอกาสที่จะหลงจะลืมเนี่ยเยอะแต่เยาวชนส่วนมากความจำเนี่ยเข้มแข็งคุณสมบัติแรกคนที่ร่วมต้องกุรอานสองต้องเป็นคนที่ต้องจำอัลกุรอานมีใครล่ะที่มีไซด์ดินนิซาบิและมีใครล่ะที่มีประวัติดีเด่นในการทำงานเรื่องเนี้ยเรื่องเขียนเรื่องอะเรื่องบันทึกเรื่องอะไรเนี่ยก็ที่ทำงานกับท่านนบีเป็นเลขาท่านนบีมีไซด์ดินนิซาบิคนเดียวพี่น้องสมมติว่ากุรอานไม่ได้ถูกรวบรวมตั้งแต่สมัยท่านนบีถึงปัจจุบันนะและโลกมุสลิมเขามาประชุมกันแล้วบอกว่าเราจะรวบรวมกุรอานเขาจะตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้รู้กี่คนเขาจะสร้างอาคารกี่หลังเขาจะซื้อเครื่องคอมกี่เครื่องเขาจะใช้เอกสารจะใช้กระดาษจะใช้พนักงานมาช่วยทำงานเรื่องนี้เนี่ยกี่ร้อยกี่พันคน พราะกุรอานถือว่าเป็นคำดีสำคัญที่สุดของมุสลิมแต่อุบัติรอมันเลือกคนเดียวใจเป็นมิสซาบิแล้วก็รู้ว่าใจเป็นมิสซาบิเนี่ยเมื่อรับนโยบายจากท่านอุบัติอัสซุบีแล้วเนี่ยครับท่านก็เริ่มคิดวางแผนในการรวบรวมกุรอานวางแผนว่าจะรวบรวมกุรอานท่านเนี่ยเป็นเจ้าของทฤษฎีการตรวจสอบตัวบททางศาสนาคนแรกไม่ใช่ในประวัติอิสลามนะครับในประวัติมนุษยชาติและจากทฤษฎีของเซดีนซาบีนะครับบรรดานักเรียนฮะดีษเนี่ยเอาทฤษฎีเนี่ยในการตรวจสอบฮะดีษต่างๆเซดีนซาบีได้บอกว่ากุรอานเป็นคำพิพากษาอันนี้ผมสรุปนะกุรอานนี่เป็นคำพิพากษาเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์ฉะนั้นจะได้ระบุจะได้เอากระดาษแล้วมาเขียนบทหนึ่งแล้วบอกว่าอันนี้คือคำพูดของอัลลอฮ์เนี่ยต้องแน่นอนที่สุดมั่นใจ 100% ว่าเป็นกุรอานอัลลอฮ์อันนี้คือพื้นฐานที่เราได้ตั้งไว้และจะมั่นใจยังไงอ่ะก็ดูคิดว่ามีอะไรบ้างที่จะเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบพระดำรงของอัลลอฮฺสุภาณังวะตาปรากฏว่ายุคนั้นก็มีสองรูปแบบในการจาริกข้อความต่างๆหนึ่งก็คือการท่องจำตะก่อนนู้นนะข้อความต่างๆนั้นไม่ได้บันทึกเลยนะอย่างกลอนของอารับส่วนมากนะครับก็ถูกรายงานด้วยความท่องจำเมื่อถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีบางบทนี่ที่หายไปเลยเพราะท่องแล้วก็ไม่ได้บันทึกอะไรเขาจะใช้ความจำเป็นเรื่องหลักเขาบอกว่าอับดุลเลาะห์เนี่ยอับบาสเนี่ยเคยท่องบทกลอนเป็นร้อยบทนะอาหรับผ่านมาแล้วก็อ่านบทกลอนเนี่ยด้วยความท่องจำอ่านให้อับบาสฟังสักพักนึงนะครับอิบนุอับบาสก็อ่านบทเนี่ยที่เพิ่งได้ยินจากอาหรับคนเนี่ยทวนอ่านเป๊ะเหมือนที่เขาฟังเลยได้ฟังครั้งเดียวท่องจำเลยอาหรับก็เลยอาศัยเรื่องนี้ความจำของเขาเนี่ยในการจารึกข้อความต่างๆเพราะคนนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่สองก็คือบันทึกสกอตุก็บันทึกยังไงใช้หนังบ้างกระดาษบ้างกระดูกบ้างกระดูกบอกว่าสมัยอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยโดยเฉพาะคนยากจนนะกระดาษเนี่ยกว่าจะได้กระดาษเนี่ยก็ต้องรอกระดาษมาจากเมืองจีนเพราะชาติแรกที่ได้ผลิตกระดาษคือเมืองจีนก็คิดดูสิอาหรับเนี่ยที่อยู่ในทะเลทรายกว่าจะได้กระดาษก็ต้องรอคาราวานที่มาจากเมืองจีนนะเป็นปีนะครับกว่าจะไปมาแล้วมาเนี่ยซื้อแล้วนะกระดาษที่จะซื้อแล้วจะอยู่เนี่ยมันจะเท่าไหร่ล่ะเขาก็ไม่ได้อาศัยกระดาษเป็นเรื่องหลักศตวรรษที่สามในช่วงศักราชเนี่ยอาณาจักรอิสลามเนี่ยเริ่มรู้ความสำคัญของเรื่องกระดาษนะครับก็เลยสร้างโรงผลิตกระดาษครั้งแรกนะครับที่บักแดดครั้งที่สองที่อียิปต์ตั้งแต่เวลานั้นนะครับโลกมุสลิมเนี่ยมีความพอเพียงในเรื่องผลิตกระดาษแต่ก่อนเวลานั้นนะต้องซื้อสั่งซื้อจากเมืองจีนอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยได้เกิดในช่วงศตวรรษที่สองยุคศักระอันนี้ขอระบุเรื่องบางตอนบางเรื่องบางละเอียดนะจะได้รู้คุณค่าเห็นตอนนี้อาจารย์อะไรนั้นกำลังใช้โน้ตบุ๊กใช่โอ้โหอิหม่ามชาฟิอีนะครับเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามมาลิกมีหนังสืออัลมุอ์เกาะเล่มหนึ่งฮะดีษของนบีเนี่ยมีพันกว่าบทก็ได้ท่องจำฮะดีษเนี่ยแต่ลืมบ้างหลงบ้างอะไรเนี่ยแต่บันทึกไว้บันทึกยังไงกระดาษไม่ค่อยมีก็มีกระดูกมีหนังมีกระดานมีไม้ก็ไปนะกับบันทึกฮะดีษก็มาเก็บที่บ้านบ้านที่มาเลยก็เป็นห้องเขาเนี่ยเต็มไปหมดด้วยกระดูกกระดาษแล้วก็กระดานไม้เต็มไปหมดอิหม่ามชาฟิอีวันหนึ่งเข้าบ้านเนี่ยเข้านอนไม่ได้หาที่นอนเนี่ยไม่ได้เพราะเป็นนักศึกษาฮะดีษนะครับก็ต้องบันทึกหมดเนี่ยมาเก็บบันทึกแล้วมาเก็บโอ้โหบ้านเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ใช่ตำรานะเพราะตะกอนนู้นหากระดาษยาก จากที่นอนไม่มีต้องตัดสินใจว่าท่องก็เลยท่องทั้งหมดเลยเนี่ยจะจับทีละชิ้นทีละก้อนจับท่องแล้วก็ทิ้งไปท่องทิ้งไปจะได้มีที่นอนแต่ความจำของอิหม่ามชาฟีเนี่ยไม่เหมือนเกณฑ์ไม่เหมือนชาฟีเนี่ยท่องจำยากนะไม่ใช่นะแต่ก่อนรู้ไหมเขาบอกว่าอิหม่ามชาฟีเนี่ยเวลาอ่านนะอ่านหนังสือเนี่ยอ่านหนังสือเนี่ยจะเป็นสองหน้าใช่ไหมที่นำสติอ่านเนี่ยต้องปิดหน้าหนึ่งปิดหน้าหนึ่งพอมองเนี่ยจะได้ไม่หลงตาเนี่ยไปหลงอีกหน้าหนึ่งแล้วจะอ่านเนี่ยมันจะสับสนต้องปิดเพราะที่อ่านเนี่ยมันจะท่องเลยมันจะตึ๊กเลยมันถ่ายก็ต้องปิดเนี่ยจะได้ไม่สับสนคนความจำแบบนี้เนี่ยที่นำสติเนี่ยความจำแบบนี้เนี่ยมีแต่อะไรมีแต่ความบริสุทธิ์สมองนี่เสมือนกระดานขาวนะเออในครั้งนึงอิหม่ามชาฟีเดินก็เห็นส้นเท้าของผู้หญิงที่ไม่ได้ใส่รองเท้าเห็นส้นเท้านะครับก็ไปบ่นกับอาจารย์ชิวะเกียอาจารย์ไปทำอะไรสักอย่างนึงก็คือมองส้นเท้าอ่ะนะรู้สึกว่าความจำนี่มันแย่นะความจำของชาฟีน่ะแย่นะวะกีอะก็เลยสั่งสอนบอกว่าชาฟีเอ้ยน่าจะเป็นคำสั่งสอนที่ฝากแถวกองตันเลยชาฟีเอ้ยความรู้นี่เป็นนูรเป็นรัศมีและนูรของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์จะไม่ให้แก่คนที่ฝ่าฝืนพระองค์อิหม่ามชาฟีก็เลยนำคำพูดของอิหม่ามวะกีอะเนี่ยมาแต่งเป็นบทกลอนสะเต้าตุอีลาวะกีอินซูอะฮิฟรีฉันไปบ่นให้วะกีอะเกี่ยวกับเรื่องความจำของฉันเนี่ยมันแย่เพราะนี่ไปเห็นส้นเท้าผู้หญิงแค่ส้นเท้านะไอ้ระดับคนที่ทุกวันเห็นต้องสะดือต้องเห็นไปหมดยิ่งสงการเนี่ยนั่นเองมีอะไรเหลือนะشكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصيวะกีอะห์บอกว่าแนวทางเดียวจะได้ท่องจำดีๆนะอย่าทำความผิดวะกูลาลัมบิอันนัลอิลมะนูรุพึงรู้เถิดว่าความรู้ของอัลลอฮ์นี่เป็นนูรเป็นรัศมีวะนูรุลลอฮิลายุตาฟุอาซีและนูรของอัลลอฮ์นี่คนที่เป็นอาซีฝ่าฝืนอัลลอฮ์นี่จะไม่ได้โดยเด็ดขาดนี่มาจากเรื่องกระดาษไปถึงเรื่องความจำนะกลับมาเลยสองรูปแบบที่จะบันทึกข้อความหนึ่งความจำสองบันทึกในกระดาษก็มีนะครับสมัยท่านนบีกุรอานทุกชิ้นทุกอักษรเนี่ยที่นบีรับมาเนี่ยนบีจะมีเลขาหลายคนมีไซดิบมีซาดิบมีมูอาวิยะมีอาลีอูหลายคนอับดุลลอฮ์บินอับดุลซัรพอกุรอานถูกประทานลงมานบีก็จะเรียกใครที่พร้อมใครที่อยู่นี่ก็จะเรียกเอามามีกุรอานลงมาบันทึกแล้วบอกว่ากุรอานชิ้นนี้เนี่ยสุรานี้อายะนี้เนี่ยไปบันทึกในสุรานูนแต่ละคนก็บันทึกก็บันทึกของเขาที่มีของเขาคนที่ท่องจำอัลกุรอานเช่นไซด์บินซาบิดอุบัยบินกาบนี่นะจะต้องจำอัลกุรอานด้วยการศึกษาเรียนรู้จากคนอื่นเพราะทุกคนเนี่ยไม่ได้บันทึกอัลกุรอานทั้งเล่มเองไซด์บินซาบิดเนี่ยได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรนี่นะบางส่วนเอาแล้วที่เหลือนี่ท่องจำยังไงจากท่านนบีบ้างจากซอฮาบะห์อื่นที่ได้จารึกหรือไปท่องส่วนที่ท่านไม่ได้ได้ยินเองจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปศึกษาจากคนอื่นก็รวบรวมอัลกุรอานทั้งหมดอยู่ในสมองแต่ส่วนที่บันทึกเนี่ยมันกระจายไปอยู่ในมือซอฮาบะห์หลายคนหลายท่านในนั้นก็บอกว่าเราก็ต้องเอาทั้งสองรูปแบบนี้เนี่ยมาใช้ในการตรวจสอบพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมารวบรวมเขียนในกระดาษก็เลยตั้งมาตรการการตรวจสอบอัลกุรอานเงื่อนไขที่นี่มีกระดาษเตรียมแล้วนะกระดาษ300หน้าจะได้บันทึกอัลกุรอานสุราแรกอัลฟาติฮะสมมตินะสุราแรกอัลฟาติฮะเงื่อนไขสองประการสำคัญหนึ่งต้องมีหลักฐานว่าอัลฟาติฮะนี่เป็นกุรอานด้วยลายลักษณ์อักษร แม้ว่าจะเป็นกระดูกเป็นกระดาษหรือเป็นหนังสัตว์ต้องเห็นนะนะต้องเห็นนะว่านี่ถูกบันทึกสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นกระดาษพอไหมไม่พอต้องมีพยานซอฮาบะห์อีก2คนมายืนยันนะว่ากุรอานชิ้นนี้ซูเราะห์นี้อายะห์นี้เนี่ยเป็นกุรอานที่ได้ยินได้ยินเห็นปากท่านนบีอ่ะบอกว่านี่มาตรการนี้นี่นะเขาไปใช้ที่หลังนี่เป็นตรวจสอบฮะดีษก็มาซอฮาบะห์ทุกคนก็ประกาศไซด์อิบนุซามะห์นี่ก็ท่องกุรอานอยู่แล้วฮะก็ได้รวบรวมทีละซูเราะห์แล้วก็เรียกซอฮาบะห์ประกาศประกาศทั่วโลกมุสลิมเนี่ยซอฮาบะห์อยู่ที่ไหนนี่ต้องจำกุรอานชิ้นไหนก็ได้ให้มามาหมดก็ได้บันทึกทีละอายะห์แบบนี้ทุกอายะห์นี่แบบนี้กุรอานนี่หกพันกว่าอายะห์นะครับทุกอายะห์นี่อายะห์แรกมีไหมบันทึกไหมมีบันทึกเอาเดี๋ยวขอดูหน่อยดูอันนี้เขียนใครเขียนคนนั้นเขียนสมัยท่านนบีใช่ไหมมีพยานอ่ะมีพยานแล้วนะและใครเป็นคนที่ต้องจำบทนี้และยืนยันว่ากุรอานบทนี้สุรานี้อายะห์นี้นบีได้อ่านมีสองคนเป็นพยานทั้งหมดหกพันกว่าอายะห์ถ้าเราคำนวณง่ายๆนะต้องการใช้เวลากี่ปีเนี่ยแต่อย่าลืมว่าคนที่เป็นประธานคณะกรรมการรวบรวมอัลกุรอานคือใครไซด์อิบนุซาบิตซึ่งเป็นเยาวชนแข็งนอนไม่ได้แล้วหลับไม่ได้แล้วสักผ่อนเล่นอะไรไม่ได้สงสารมันไซด์อิบนุซาบิตไม่เคยมีเวลาเล่นอินเทอร์เน็ตเลยไม่เคยมีเวลาใครเครียดไปเล่นบอลไปดูหนังไม่มีเลยอย่ามาพูดในเรื่องนี้คนระดับไซดิมิซาบิดมีหน้าที่รวบรวมอัลกุรอานนะนะคนระดับนี้เนี่ยไม่ว่าแต่ว่าไม่มีเวลาจะกินขนมครับไม่ต้องพูดเรื่องสนุกสนานไม่ต้องพูดเรื่องบันเทิงอะไรจบเรื่องนี้มันจบคนจะรวบรวมอัลกุรอานนะทุกอายะห์ต้องทำแบบนี้ต้องไปหาคนนู้นต้องเรียกคนนู้นเอาไปตามคนนู้นมาคนนู้นได้ยินหรือไม่ได้ยินมาเจอเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นมหัศจรรย์ของอัลกุรอานอายะห์หนึ่งลายสุรัตเจ้าบ่มีหลักฐานว่าเขียนแล้วมีหลักฐานบันทึกอยู่แต่ต้องมีพยานสองคนต้องมีพยานสองคนไซมินชาบิดก็ไปหามีใครไหมมีฮุซัยมะห์เอามาคุณใจมั้งคนหนึ่งเป็นพยานมั้งเป็นพยานไอ้คนหนึ่งมีไหมเอาไปหาดูไม่มีไปหาทีหนึ่งดิไม่มีเอาไปถามอาวุโสถามคนที่ต้องการไม่มีใครเป็นพยานทำยังไงใจเด็กมีจำเป็นเนี่ยจำได้ว่าอายะห์นี้มันก็อยู่ในกุรอานแต่เขาตั้งมาตรการแล้วไงว่าจะมีพยานสองคนยังไม่เอาเพราะตัวคุณใจมากที่เป็นพยานคนนี้บอกว่าอ้าวแล้วฉันไม่พอไม่พอต้องสองคนเขาก็พอนะสมัยท่านนบีเนี่ยเกิดเหตุการณ์หนึ่งท่านนบีได้บอกว่าพยานนะฉันเนี่ยเป็นสักขีพยานเท่ากับสองคนเหตุการณ์นี้คืออะไรนบีซื้ออูฐจากอาหรับคนหนึ่งเดินทางถึงนอกเมืองมะดีนะห์นบีก็เห็นอูฐตัวนึงสวยนบีก็บอกกับอาหรับซื้อนะซื้อเท่านี้อาหรับบอกว่าเอาเดี๋ยวขายให้นายโยก็เดี๋ยวถึงเมืองมาดีนาเนี่ยจะชำระเงินให้เลยพอถึงเมืองมาดีนานายโยก็บอกว่าเอาอูดมาแล้วฉันจะไปเอาเงินให้ท่านอาหรับคนนั้นบอกว่าไม่ขายเอาแต่ฉันขายฉันแล้วนะฉันขายกันแล้วไม่ได้ขายฉันไม่ได้ขายทำยังไงพวกตลกกันแน่แล้วตลกอะไรกันใครแกนบีนะทำยังไงดีนบีก็บอกใครเป็นพยานบ้างฮุซัยบอกว่าฉันเป็นพยานฮุซัยบอกผมขอเป็นพยานอาหรับนี่ก็ตกใจผมขอเป็นพยานนบีก็บอกว่าเป็นพยานว่าพยานนะว่านบีซื้อที่จริงเนี่ยฮุซัยมาเนี่ยไม่ได้เป็นพยานไม่ได้เห็นแต่คุณเลยมากล้าบอกว่าเป็นพยานว่าอะไรพวกบอกว่า อะไรคนนี้เป็นมุสลิมฉันก็เป็นมุสลิมเราเชื่อนบีในเรื่องลึกลับกว่านี้เชื่อนบีในวะฮีที่มาจากฟ้าฟ้ากุรอานมาจากอัลลอฮ์เราไม่เห็นอะไรเลยนบีมาบอกว่านี่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้เราเชื่อปูตัวนึงนบีบอกว่าฉันซื้อแล้วเราจะไม่เชื่อได้ไงผมขอเชื่อว่านบีซื้อมาแล้วนบีบอกว่าเนี่ยการเป็นพยานท่านเนี่ยเพียงพอแล้วที่จริงในเรื่องการค้าเนี่ยต้องมีพยานสองคนต้องมีพยานสองคนพ่อนบีบอกกับคุณเซนบอกว่าท่านนี่นะการเป็นพยานของท่านเนี่ยเพียงพอสำหรับทุกกรณีหลังจากนั้นนะครับซอฮาบะห์เวลามีอะไรมีการค้ามีอะไรต้องการพยานไม่ต้องไปขอสองคนนะและคุณเซนไม่อยู่คนเดียวนี่นะนบีรับรองแล้วว่าคนนี้เท่ากับพยานสองคนชัดคุณเซนมั้ยเหตุการณ์นี้ซาฮาบะไม่นิมิตเลยว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้ว่าอายะโดยเฉพาะอายะนี้เนี่ยคุณไซมาจะเป็นพยานคนเดียวแต่การรับรองของท่านนบีเนี่ยจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าอายะนี้มีพยานสองคนคือคุณไซมาเองใช่มาตรการการรวบรวมอัลกุรอานอย่าลืมนะครับทุกคนที่กำลังทำงานกำลังขมักขมันดิ้นรนในการรวบรวมอัลกุรอานขณะนี้พระเอกของเราเนี่ยคือไซดุบนุซาบิดอายุ19หรือ20ปีอย่าลืมคนที่กำลังขยันและไม่ได้ทำงานห้องแอร์ไม่มีพัดลมไม่มีกระดาษไม่มียางลบในเวลาเขียนอะไรแล้วจะเอายางลบเขาทำงานยากขนาดไหนไม่มีไฟต้องทำงานกลางคืนแต่ก่อนนั้นเขาบอกว่าบรรดาอุลามะห์และป่านี้ส่วนมากอายุ50เนี่ยเริ่มตาบอดแล้วทำไมเพราะอุลามะห์ตอนยามกลางวันเนี่ยก็ต้องไปเรียนตามครูบาอาจารย์ที่มัสยิดต่างๆต้องไปหาอาจารย์อิหม่ามนะวาวีนี่เขาบอกว่าเรียนเนี่ยทุกวันน่ะ12คาบคาบสมัยนู้นน่ะไม่เหมือนปัจจุบันนะครับไม่เหมือนปัจจุบันคาบเนี่ยก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็ตั้งแต่ซุบฮ์ยันมักริบนี่นะครับเรียนตะเวนไปเรียนหลังซุบฮ์เนี่ยจะมี 3-4 คาบเนี่ยไปตะเวนตามมัสยิดหลังดูรนี่ก็มีไปถึงหลังอัสรนี่ก็มีถึงมักริบบ้านแล้วเขาบอกว่ากินอาหารมื้อเดียวอิหม่ามนะวีอาหารมื้อเดียววันน่ะกินอาหารมื้อเดียวกลางคืนในวันนั้นก็ต้องกลับไปทบทวนไปท่องจำทำการบ้านที่ได้มาที่บ้านมีอะไรมีมั้ยไฟแบบนี้ปางตะเกียงเทียนท่านอิหม่ามโออิหม่ามอัลอาลาอีเป็นเพื่อนอิหม่ามนะวีก็เข้าไปเยี่ยมอิหม่ามนะวีที่บ้านนะวีอายุถึงอายุ40ปีแล้วไม่ได้แต่งงานน่าเห็นใจนะครับทุกคนอย่างอิหม่ามนะวีมีความรู้ของเขาอะนะอายุ40ปีในการนั่งถือตำราตำราถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ทราบสักทีเนี่ยได้พึ่งพาซึ่งตำราของอิหม่ามนะวีอิหม่ามอิหม่ามอะไรเข้าไปเยี่ยมอิหม่ามนะวีอัลอาลาอีเข้าไปเยี่ยมอิหม่ามนะวีที่บ้านอาอิหม่ามนะวีตอนไปเชิญเชิญไม่มีที่นั่งเต็มบ้านไปหมดก็ต้องยกตำรายกหนังสือเนี่ยเชิญเชิญเชิญเชิญนั่งคนที่เขาทำงานกันแบบนี้เนี่ยสมัยนี้สมัยซอฮาบะห์ยิ่งยากกว่านั้นนะครับอย่าลืมว่าเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยคือเยาวชนคนอายุ19ถึง20ปีนี่คือรายงานโดยท่านอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามบะฮาวีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนภาษาฮิบรูนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เรียนภาษาฮิบรูแต่มีรายงานบันทึกโดยอับดุลฮุมัยด์ในหนังสืออัลมุสลิมของท่านเนี่ยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ศึกษาเรียนภาษาซูเรียนีพวกเราได้ศึกษาในระยะ17วันรายงานนี้ก็15วันนี่เป็นรายงานของท่านอิหม่ามอัลวาคิดีเป็นนักบันทึกประวัติของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับเขาได้รายงานเรื่องสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องที่ท่านนบีได้ใครได้ได้มุซาบิดเนี่ยได้ร่วมทำสงครามขณะที่อายุของท่านเนี่ยยังไม่ถึง16ปีเนี่ยอายุประมาณ14-15ปีสงครามอัลคันดะห์ก็บอกว่าก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ได้ช่วยขุดหลุมเนี่ยบริเวณมะดีนะห์นะครับในสงครามอัลคันดะห์ก็ท่านละวะฟิดีได้รายงานบอกว่าท่านเซนเนี่ยก็ไปช่วยทหารของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และขณะที่ทำงานเนี่ยท่านได้เนี่ยม่วงม่วงก็เลยไปนี่ไปพักผ่อนตอนนี้ก็มีอิมารอิบนฮัซมเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งแล้วก็เป็นรุ่นซัยด์เนี่ยมาเล่นกับซัยด์ فأخذ سلاحه وهو لا ก็เลยไปหยิบเอาอาวุธของซัยด์เนี่ยไปซ่อนเล่น فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا رقاد نبي ก็แซวซัยด์อิบนซาบิตบอกว่าอับารุกอดมันเป็นฉายาไอ้คนที่ชอบหลับชอบนอนขี้เกียจอันนี้แซวทั้งนั้นนี่แซวซัยด์อิบนซาบิตนะครับแต่ในวันนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮาห้ามอันยุรวะอัลมุอ์มินห้ามไม่ให้หลอกพี่น้องมุอ์มินให้หวาดกลัวอย่าหลอกอย่าทำอะไรให้สวักกลัวว่าลายุขัดุมาตาอูห้ามยึดสัมภาระหรือสรรพสิ่งต่างๆที่เป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นเอาไปซ่อมจัดดันแม้ว่าทำจริงว่าละอิบัดหรือเล่นอย่าทะลึ่งกับพี่น้องมุมินด้วยการเอาของส่วนตัวของเขาเนี่ยไปซ่อมถึงแม้ว่าทำจริงหรือละเล่นอันนี้เป็นสุนัขอย่างนึงนะครับที่ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันแต่ก่อนนู้นก็ไม่พอใจอ่ะนะถ้ารู้นี้เนี่ยคงเอาไปอ้างแต่พอดีเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเราไม่ใช่ว่าความรู้กว้างขวางอันนั้นบางอย่างก็ไม่เคยรู้นะอันนี้เพิ่งรู้จริงๆมันเพิ่งแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจค้นหานะมาเองมาถวัดคงเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าศึกษานะครับบ้านเราสุนัขนะดีเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างมีประโยชน์เหมือนกันต่อกับมารยาทของซัยด์อิบนซาบิตท่านซาบิตอิบนอุบัยด์เป็นตาบีอีนท่านหนึ่งเป็นลูกศิษย์เขาบอกว่ามาร่ายตุรจุลันอัฟกะฮ์ฟีเบตีฮิวะลาอูกะรฟีมัจลิซีฮิมินซัยด์ฉันไม่เคยเห็นคนที่มารยาทเขาเนี่ยมีชีวิตชีวาพูดเล่นสนุกสนานทั้งที่ขณะนั่งอยู่ที่บ้านหรือนั่งกับใครก็ตามเนี่ยคนเขาจะให้เกียรติเคารพนับถือมากกว่าซัยด์อิบนซาบิตหมายถึงว่าซัยด์อิบนซาบิตเป็นคนไม่มีมารยาทสมบูรณ์ไม่เป็นคนที่ถือมากว่าแกต้องทำฝ้าต้องใครจะมาจะนึ่งมาพูดเล่นอะไรกับเขาเนี่ยไม่ได้เปล่าเลยเขาก็พูดเล่นเขาก็แซวเขาก็มีการเล่นแต่ทั้งนี้เนี่ยคนที่อยู่กับเขาแม้ว่าจะเป็นครอบครัวหรือคนอื่นเนี่ยจะให้เกียรติเคารพนับถือนะครับความรู้ของซัยด์อิบนซาบิตนี่นะครับมีการรับรองจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงท่านอานัสอิบนุมาลิกรายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัฟรดุกุมซัยดุนคนที่มีความรู้ด้านฟาราอิดการแบ่งมรดกมากที่สุดในหมู่พวกท่านนี่คือซัยด์อิบนซาบิตนะครับและมีรายงานจากซอฮาบะห์บางท่านบอกว่าซัยด์กานซัยด์อิบนซาบิตอะฮัดอัศฮาบิลฟัตวาซัยด์อิบนซาบิตเป็นคนหนึ่งในหมู่ซอฮาบะห์ที่มีสิทธิ์กลุ่มซอฮาบะห์ที่มีสิทธิ์ออกฟัตวาแสดงว่าซอฮาบะห์ทุกคนนะซอฮาบะห์นบีเป็นแสนนะคนที่มีสิทธิ์ออกฟัตวาเนี่ยเพียง6 คนที่เป็นอาวุโสนะครับอุมัรอาลีอิบนุมัสอูดอบูมูซาอัชอะรีอุมัรอาลีอิบนุมัสอูดอบูมูซาอัชอะรีต้องบอกว่า6 คนแต่นี่ระบุ5คนที่ผมนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นใครعمر بن الخطاب كان علي بن أبي طالب كان عبد الله بن مسعود كان أبي كان أبي بن كعب لذا أبو موسى الأشعري لذا زيد بن ثابت دكتسو أو في دي أفتوى اللي ما يتنوى ما يتنوى وينيك حايدو كريان فأو بكر أو بكر رسعبا انقلنين خوكا سهما أفتوى تمجد كرمي เขาก็ไปรวบรวมอุลามะที่บอกว่าที่พูดเรื่องนี้เนี่ยเขาไปรวบรวมคนที่มีความรู้มากที่สุดแล้วซอฮาบะห์เขาจะพึ่งพระองค์มากที่สุดใน6 คนนี้ก็แสดงว่าซอฮาบะห์เวลามีปัญหาเนี่ย ส่วนมากจะไปหาหกคนนี้ไม่ใช่หมายรวมว่าไม่มีอุลามะอื่นมีอุลามะอื่นออกตัวบ้างแต่ไม่ถึงขนาดหกคนนี้อับูบักรอัสซิดดีกเนี่ยได้อยู่ในอิคลามะเพียงสองปีโอกาสที่จะผลิตฟัตวานี่นะไม่เหมือนอุมัรอิบนุคอตตอบที่ปกครอง10ปีเหตุการณ์ต่างๆที่มีความสำคัญนะเกิดขึ้นในยุคอุมัรเป็นส่วนมากเพราะฉะนั้นไปดูในนิติศาสตร์อิสลามจะพบว่าฟัตวาของอุมัรเนี่ยมากกว่าเพื่อนมากกว่าซาบะอื่นอาลีบินอบีฏอลิบปกครองประมาณ4ปีอุสมานอิบนุอัฟฟานปกครองมากกว่าอุมัรแต่ความรู้ของอุสมานเนี่ยน้อยกว่าอุมัรฟัตวาของอุสมานก็เลยน้อยกว่าอุมัรไปด้วยเด็กที่สุดในหกคนเนี่ยอายุน้อยที่สุดในหกคนเนี่ยคือซัยยิดอิบนุซาบถ้าเราบอกว่าซอฮาบะในคิลาบะสี่ท่านนี่นะตั้งแต่สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออับูบักรอุมัรอุสมานอาลีเนี่ยคิลาบะ30ปีนะแสดงว่าถึงที่ท่านอาลีบินอบีฏอลิบเสียชีวิตนี่นะตั้งแต่อับูบักรถึงอาลี30ปีหลังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตถ้าเราบอกว่าท่านนบีเสียชีวิตซัยยิดอิบนุซาบิตมีอายุประมาณ17-18ปีบวกอีก30ปีแสดงว่าท่านอาลีบินอบีฏอลิบเสียชีวิตซัยยิดอิบนุซาบิตขณะนั้นมีอายุเท่าไหร่48ปีแสดงว่าท่านซัยยิดอิบนุซาบิตได้ทำงานตั้งแต่ท่านอบูบักรซุบิตมีอายุประมาณ18-19-20สมัยท่านอุมาร์อิบนุลคอตตาบซึ่งเหตุการณ์ต่างๆที่ในอาณาจักรอิสลามได้เกิดขึ้นอายุของซัยยิดอิบนุซาบิตประมาณ25-28-30ปีก็คือเยาวชนก็คือวัยหนุ่มที่ยังไม่ถึงขั้นที่เด็กกว่าคนอาวุโสหรือคนแก่หรือคนชราแต่ก็ซอฮาบะห์ได้ให้เกียรติท่านกอบีซะห์เป็นตาบีอีนได้บอกว่ากานซัยยิดท่านซัยยิดอิบนุซาบิตرأسا بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. لعندي ذا النبي في شيئتنا قبي صلي بقى. زيد الإنسان بن رأس هونا نيم المدينة نيم المدينة بن هونا في القضاء نيرن في باتسا. نيبن عليه خديان بن هونا له. خايدي بيلا في زوجين يقامرو زيد. والفتوى كان هاي فتوى والقراءة كان عن القرآن والفرائض كان ده مرادو.โปรดทราบว่าการแบ่งมรดกในต้องเรียนวิชาเลขด้วยใครละที่บอกว่าสมัยดาราเนี่ยสมัยนบีเนี่ยเขาคำนวณไม่เป็นบอกว่าเนี่ยดาราศาสตร์นี่นะนบีไม่เอาดาราศาสตร์เนี่ยเพราะนบีแล้วทราบว่าดาราส่วนมากคำนวณเป็นใครบอกฟาราอิดนี่นะครับถ้าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยยังน้อยต้องมีวิชาเลขต้องคำนวณได้แล้วจะเอาคำนวณแบบสูงสูงอะนะมีมัสอะลาหนึ่งเป็นคือเรื่องการแบ่งมรดกเรื่องหนึ่งซึ่งผู้รับมรดกเนี่ยมีหลายคนการแบ่งมรดกนี่มันยากอาลีอิบนุอบีฏอลิบกำลังปราศัยขุตบะอยู่ก็มีคนมาถามคนตายแล้วมีลูกมีหลานมีภรรยาแบ่งยังไงอาลีอิบนุอบีฏอลิบไม่ทันคิดนะครับบอกว่าคนนั้นมีเท่านี้คนนั้นมีเท่าโน้นคนนั้นมีเท่านี้แสดงว่าการคำนวณของอาลีบินอบีฏอลิบความสามารถในการคำนวณนี่ระดับไหนคำนวณได้ครับคำนวณได้และบรรดาสาบะบางท่านนี่ก็มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์ระดับหนึ่งและที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าเราไม่คำนวณแสดงว่ายุคนั้นมีคำนวณเพราะแต่หากว่าเขาไม่รู้คำนวณเลยนะนบีจะไม่เอ่ยเรื่องคำนวณแต่ที่บอกว่าคำนวณแสดงว่าสมัยนั้นนะเขารู้กันแล้วว่ามีวิชาคำนวณแต่นบีบอกว่าวิชานี้เนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นคุณสมบัติของคนที่จะดูฮิลาลว่าต้องมีวิชานี้จะได้ดูเพราะไม่มีคนทุกคนที่สามารถรู้คำนวณและยูซามันเป็นตัวอย่างอายุเท่าไหร่เรียนทั้งวิชาคำนวณเรียนทั้งกุรอานทั้งคาดีสทั้งนิติศาสตร์เพราะเป็นผู้รักษาอายุเท่าไหร่ถึงระดับที่อุมาร์อิบนุลคอตตาบตอนเป็นคอลิฟะห์เนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบแผ่นดินเดินทางไปเยเมนไปเมืองชามไปนู่นไปนี่ใครจะดูแลอาณาจักรอิสลามในเมืองหลวงใครจะที่ทำหน้าที่อุมาร์คอตตาบเนี่ยที่มาดีนะมีจดหมายมามีอะไรมาเนี่ยใครจะตอบใครจะตัดสินใครอ่ะ
อุมัร ขอตอบอาวุโสซอฮาบะห์ที่มีเพียบเยอะแยะเลย
แต่นบีแต่ท่านอุมัรเนี่ยไม่ไว้ใจใครเลยนอกจากซัยด์อิบนุซาลิฮ์
จะเป็นตัวแทนของท่านอุมัรทุกครั้งนะครับไปไหนเนี่ยก็จะเป็นรองคอลีฟะห
์ท่านอับดุลลาห์อิบนุอับบาสที่ท่านนบีขอดุอาให้อับดุลลาห์อิบนุอับบาสเนี่ยให้เป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดในเรื่องอัลกุรอานอิบนุอับบาสเองนะได้บอกว่าละกัดอัลมัลมะห์ฟูซูนมินอัศฮาบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
คนที่ที่รู้จักกันในหมู่ซอฮาบะห์หมายถึงว่าที่มีชื่อเสียง
อันซัยดะห์อิบนุซาบิตซอฮาบะห์กลุ่มเนี้ยที่รู้จักที่มีชื่อเสียงเนี่ยมีมติว่าซัยดะห์อิบนุซาบิตเนี่ยกานะมินัรรอซิซีนฟิลอิลม์เป็นผู้รู้ที่มั่นคง
คำว่ารอซิซีนี่นะในภาษาอาหรับภาษาอาหรับเนี่ย
มันจะลึกซึ้งมาก
รอซิซีหมายถึงว่าเป็นผู้รู้ระดับ
ใหญ่โตเลยอ่ะอับดุลลาห์บินอับบาสก็รุ่นเดียวกับซัยด์อิบนุซาบิตรุ่นเดียวกันไล่ๆกันในอายุนะครับเอาถึงขั้นที่มีรายงานอีกตำราหนึ่งเขาบอกว่าอับดุลลาห์บินอับบาสรุ่นเดียวนะครับรุ่นเดียวกับซัยด์อิบนุซาบิตได้เห็นซัยด์อิบนุซาบิตเนี่ยขี่ม้าอับดุลลาห์นี่ก็วิ่งไปสลามซัยด์อิบนุซาบิตเนี่ยแล้วขี่ม้าน่ะอยู่เหนือเขานะ
ซัยด์อิบนุซาบิตเนี่ยก็อยากจะลงให้เกียรติทายาทนบีว่าอับดุลลาห์เป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านนบี
จะลงจากม้าเนี่ยให้เกียรติซัยด์ให้เกียรติอับดุลลาห์เนี่ยอับบาสอับดุลลาห์เนี่ยอับบาสเนี่ยไม่ยอมดันซัยด์อิบนุซาบิตให้นั่งบนม้าก็ยังเอามาเนี่ยจูงมาให้ไรดิมิซาบิไรดิมิซาบิก็ขอร้องอย่าทำอย่างนี้กับฉัน
คืออายเขาไง
ลูกพี่ลูกน้องนะดีนะจูงมาให้ไรดิมิซาบิก็ขอร้องอย่าทำอย่างนี้สิไรดิมิซาบิบอกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องทำอย่างนี้กับผู้รู
้ใครนะไรดิใครนะอับดุลลาห์
เป็นอัลลุลเบตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอัลลุลเบตเป็นองค์วานของท่านนบีเอรวันของท่านนบีมีรายงานหนึ่งเขาบอกว่าพอจูงม้าเสร็จแล้วเนี่ยทำไมทำอย่างนี้แล้วก็บอกว่านี่แหละเราต้องทำอย่างนี้กับผู้รู้ของเราใจดิ้นซาดิกเลยจับมืออับดุลลาห์อับบาสเนี่ยและจูบมืออับดุลลาห์บอกว่าจะมาทำอย่างนี้แหละก็บอกว่านี่แหละเราถูกใช้ให้ทำเช่นนี้กับวงวานของท่านนบีคือให้เกียรติวงวานของท่านนบีใช่ไหมครับท่านได้ยินท่านได้เสียชีวิตปี42หรือ43หรือ45ที่ย้อนศักราชแล้วก็มีความขัดแย้งเมื่อได้ยินท่านเสียชีวิตท่านอบูฮุรอยระห์ได้บอกว่าอัลยอมมาตะฮับรุฮาซิฮิลอุมมะวะอัสัลลอฮุอันยะญะอะลอิบนุอับบาสมินฮุคอลัสันวันนี้ผู้รู้สูงส่งผู้รู้มากที่สุดในประชาชาติอิสลามในเดียชีวิตแล้วแต่หวังว่าอับดุลลาห์บินอับบาสจะเป็นตัวแทนที่ดีแทนไรเดนิซัสท่านอูฮาร์ก็เป็นสหายอาวุโสท่านหนึ่งอายุมากกว่าไรเดนิซัสอับดุลลาห์บินอับบาสเยอะแต่ก็ท่านยอมรับในความรู้ของไรเดนิซัสนะครับซึ่งอายุน้อยกว่าอบูฮาร์ที่เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับคนที่มีเดี๋ยวไว้ที่หลังทุกคนนะครับในหมู่พวกเราเนี่ยมีบุตรมีหลานก็อยากจะได้ถึงแม้ว่ายังไม่มีนะยังไม่ได้แต่งงานก็ไม่ว่านะครับมันก็ยังมีโอกาสแต่งงานพี่แต่งงานซะพี่แต่งงานก็จะได้มีลูกเห็นลูกท่องกุรอานอ่านกุรอานตอนแรกไม่มีความสุขใดๆไม่มีความภูมิใจใดๆที่จะเท่ากับเห็นบุตรของท่านนี่นะเป็นคนที่มีศาสนานะมีความรู้ไม่มีความสุขมากกว่านี้ใครที่ยังไม่แต่งงานก็แต่งงานซะจะได้มีลูกเพราะเราเนี่ยสักวันหนึ่งอยากจะเห็นลูกของเราเนี่ยเป็นคนที่น่าภูมิใจนี่นะครับเป็นหนังที่พี่น้องกลุ่มหนึ่งในเว็บอาหรับเนี่ยเขาได้ทำรวบรวมภาพเด็กอาหรับที่ประเทศอาหรับไม่ใช่เราที่ประเทศอาหรับเขารวบรวมภาพวัยรุ่นที่เอาใจใส่เรื่องสนุกสนานเรื่องบันเทิง
จนกระทั่งทุ่มเทชีวิตของเขาทั้งหมดในเรื่องนั้นพอขาดทุนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงเรื่องสนุกสนานเนี่ยกลับร้องไห้ แล้วก็อีกภาพหนึ่งคือภาพเด็กวัยรุ่นที่ท่องจำอัลกุรอานเรียบร้อยแล้วจึงดีใจทั้งสองคนนี่นะครับเด็กที่ไปดูบอลและทีมของเขาเนี่ยปรากฏว่าแพ้พอทีมเขาเนี่ยแพ้เนี่ยร้องไห้ร้องไห้เสียใจว่าทีมเขาเนี่ยแพ้ได้ยังไงมันไม่ทำหน้าที่เลยแล้วก็อีกภาพหนึ่งพ่อกับลูกลูกเรียนกุรอานกับครูก็ถึงขั้นที่กำลังอ่านอายะห์ซูเราะห์สุดท้ายของอัลกุรอานเนี่ยทบทวนกับครูแล้วก็พ่อปรากฏด้วยอยู่กับลูกเนี่ยในคาบสุดท้ายนี่นะครับเด็กนี่นะครับอ่านไม่ไหวเพราะร้องไห้ทุกซูเราะห์ที่จะอ่านนี่ก็ร้องไห้พ่อก็ร้องไห้ไปด้วยเขาก็ไปเห็นนะว่าวัยรุ่นของเราสมควรจะเป็นหรือสมควรที่จะอยู่ในสภาพไหนจะได้เป็นสภาพที่น่าภูมิใจของประชาชาติในอิสลามต้องฝากให้พี่น้องได้ติดตามดูภาพสองภาพนี้นะครับเขาบอกว่าทำไมเนี่ยอะไรก็มันก็ไม่ได้ทำหน้าที่เลยทำไมบอลออกจากบอลในรุ่นดูบอลมีกำลังขึ้นกำลังขึ้นอันเนี่ยเป็นพ่อครับเป็นพ่อครับพ่อนี่ไม่พาชิดหน้าชิดน้ำตา
ข้าได้ยินได้คนก็ตายจะเป็นคำยินดีนะครับให้ลูกลูกขอโทษนะครับบทก้อนก็จะพูดถึงความสำคัญในการท่องจำในคุรานบอกว่าให้ใช้ชีวิตมีคุรานอยู่ในหัวใจของท่านเนี่ยย่อมเป็นการดีตลอดชีวิตของท่านและอย่าใช้ชีวิตในสิ่งที่ชั่วร้ายเพราะมันเป็นความชั่วร้ายต่อชีวิตนี่มีในเว็บไซต์ของเราหนึ่งที่พี่น้องได้ส่งโฆษณาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีข้อความโฆษณาในเกี่ยวกับตัวแทนจำหน่ายจตุคามบางประเทศเนี่ยว่ารุ่นใหม่รุ่นสมณฉันท์นะเริ่มขายแล้วก็รายได้เนี่ยจะไปสร้างมัสยิดและสร้างวัดด้วยแต่คนคณะกรรมการอิสลามของนครศรีธรรมราชเนี่ยเก่งที่จะมาปราบปรามผมและอาจารย์มุรีดเนี่ยไม่รู้เรื่องคิลาฟีเนี่ยแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็ดูสิครับพี่น้องว่าสังคมของเราเนี่ยมันถึงไหนแล้วแล้วก็เรื่องสมณฉันท์เนี่ยมันกลายเป็นแทนที่จะเป็นจุดแข็งนะของสังคมก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เรื่องมันนิ่งเลอะเทอะไปใหญ่ไม่รู้ว่าความบริสุทธิ์ของคนที่เสนอเรื่องนี้เนี่ยคนแรกที่ได้บิดาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยสมณฉันท์เนี่ยก็เป็นที่รู้กันแสดงว่าหัวใจของคนนั้นน่ะไม่เคยบริสุทธิ์เหมือนนี้เขาก็เริ่มวิเคราะห์แล้วว่าอย่าใช้คำว่าสมณฉันท์เลยมันเป็นคำที่ไม่ใช่เราต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็แบบนี้เนี่ยสมณฉันท์เอาเงินขายเหรียญไปสร้างมัสยิดเนี่ยถ้ามุสลิมมีเห็นชอบแบบนี้แล้วก็แสดงว่าสังคมของเราเนี่ยต้องสร้างใหม่ต้องปรับปรุงใหม่ครับปรุงใหม่เดี๋ยวนี้เราก็ได้ยินแล้วนะครับคนที่อ้างว่าเป็นซุนนะห์แจ๋วๆเป็นอาคีดะห์แจ๋วๆเนี่ยติดในรถเนี่ยเฉยๆเลยนะครับซึ่งเป็นรถผู้นำสถาบันซุนนะห์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยต้องพิจารณาว่าเราจะไปถึงไหนนะครับถ้าเราเป็นเช่นนั้นนะครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับอะกูลุ กอลีฮาซา วัสตัฆฟิรุลลอฮ์ วะละกุม ศ็อลลัลลอฮุ อะลา นะบีนา มุฮัมมัด วะ อะลา อาลิฮิ วะ ศ็อฮบิฮิ วะ ซัลลัม